Radio Okapi.
Tongwela muna baso bozuli baku ya kolanda sango na biso nkotala Lingala ya mwamosala mitano eye. Mokonji wa ekolo azoma kilo bilo leke olikita linene ya Bujumbura o ekolo Burundi. Wapi bakonti babikolo pe bambula matari basangana kipo ya kolobela mambi maike penza engebene na mbongwana ya tango. Oituri bana leka mokama babimisa makio masanga ya batomboki mingi ba ADF pesika batindami na mabota ya boyambi. Ebandisa maki pe lobi loleki mwa mosala minei na mbanza ngungu etuka ya Congo Central milulu ya kobakisa mangwele ya malaria kati na buku ya mangwele po ya bana simamo ya bopemi ndeto kolanda maso na bolai. Batata, ba mama, bandeko, mbote na bino baso sango epesa mipo ya bino na Arlette Mbui kisevesa onkotela ya sango. Mokondi wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi azwami mwamosala minei eye na bokutani ya bakondi babikolo pe bambula matari ya lisanga komesa na Bujumbura o ekolo Burundi. Bokutani bona ya Bujumbura emipesi mingi na tombo ya misala ndenge na ndenge kati na bikolo binso ndakisa bilanga bosale limakele pe botamboli obikolo engebene na mbongwana ya tango. Bakonzi babikolo bambula matari bantoma ndenge na ndenge ya misala bayi politiki pe bayi société civile bazwami pe olikitalie ya mubu. Na Nord Kivu ntoma yetuka Bikoi Maurice abwaki mbela ona banso po ya kobikisa etando ya pinga. Moponami oyo ya teritoire ya Walikale ayanoli na bobangisami utoposo moko ya bopusani ya batomboki ba M23 po ya kokene na teritoire eye ya groupement ya Kisimba. Pona ye likambolie eko bebisa ngambo yoko bokengi ya bituka bisusu bisato bie bizwami na mindelo na Walikale kasipe eko bebisa kita ya makele katina etando. Na Ituri bana leka ba kama mwambe na tukuminei kati na bango ba seka leka mokama babimisa maki o masanga ya basima mandoki ya ituka pe ya bapaya miye mikosala kamisala o Ituri uto ya bandeli ya mobumo ye. Basusu babimisa maki o tango ya bitumba kati na ba FRDC na ba tomboki. Mitango miye mitalisa maki momosala misato na mokambipo ya mwantango ya mwango ya kukitisa mandoki kobimisa na basima mandoki pe komizongisa na ba imbo kato na boku. PDDRCS Ituri Flori Kitoko a bakisa kite banabaye bazwa kilisungi ya mayele na esika ya koleka to centre de transit et d'orientation na Bunia yambo ya kutsindama umabota ya boyambi. Totikali na ino nandako bontoma wapi yoko likanisi ya mobeko mokani kozwa sango pepole ya lubiko o ekolo Kongo Demokratiki etika maki momosala misato nandako bontoma ya ekolo mokolo na yango nganga mayele Jacques Joli ya molobeli ndako bontoma atalisi mokano mwaye ingebene na eteni ya mokama ya mobeko likonzi na mikapo ya kama moko na tuku mitano na moko pe kama moko na tuku mitano na misato na nzela ya isato ya mobeko mokotambu sanda kubontoma ya ekolo na biteni tuku sambo na mitano makomi maye makani koti ya obikela mobeko ya tuku ibale na mine ya mobeko likondi oyo ekopesa kama koki na sango pe bonsomi ya bopanzi sango yango elobite moto inso asengeli na sango pe ya kolanda bopalangani na yango obanzela ndenge na ndenge na botosaka alima pe makoki ya basusu. Tolo belasika mambi makolongono bwanzoto po ya kubandisa milulu ya bokoti simangwele ya malaria na mukanda ya mangwele po ya bana na RDC molongo ya mituka pe batukutuku bitambola ki momosala mine na mbanza ngungu wetuka ya Congo Central tina ya molulu mona kubwaka mbela ona baimboka po ya kondimisa te bana baike bazwa mangwele na tina ya kukitisa mitango ya liwa ekoutaka na bokono ya malaria kolanda na mukambi mwango moye mukubundisa kamalaria yo ikolo boponami ya etuka ya Congo Central po ya kobandisa milulu miye ezali pambate yangonde esimba mikoleka na bokono ya malaria tolanda munganga nono kuka oyo azoma kyo elobelia nana pilush mambu.
Kongo Central ezali na kati ya bituka ebelemi na ka ya komata. Kasi impact élevé oyo ebengami na kombo ya HBHI oyo ezali na kati ya zomi bituka ya RDC. Na likambo monene ya impact élevé tokobanja ete Kongo Central tu aliwa ezali ebele penza na bokono ya paludisme. Yango ezali na 9% pona 26 bituka. Tokolongola tu aliwa ezali pe na ntina mususu oyo Kongo Central azali kokoba na kosalela mingi ba intervention. Osengeli koyeba ete Kongo Central ekabola ba moustiquaire na décembre 2023 na ba insecticide ya kisi oyo ebengami na kombo ya PBO pe IJD. Kolongola wana tozali pe na ba intervention mususu lokola sinon prévention ya paludisme pérenne epa ya balai ici. Oyo tozo sala tolingi pe tozo ndima kosilisa bokono ya paludisme na Kongo Central.
Totikali sekuna na Congo Central wapi lisanga initiative pour le développement local idel na bokuse esengi na ekolo kosunga misala ya kita misusu lokola kotambola kati na ekolo tope bilanga na esika ya misala ya pitolo lisanga liye kobundelaka bokengi ya bikela pe zwami na ngumba boma oituka ya Congo Central etalisaki makanisi mabango okati ya masololo bapandisango malengela makipo ya kobandisa milulu na kombo mabele mabiso po na pitolote tope notre terre sans pétrole mokambi lisanga idel bandite bosale lipitolo ekobebisa koleka lobiko ya baimboka pe bikela. Toko ba na kolobela kolongono bwanzoto mia tuku misato na moko eye nde suka ya milulu milengela makipo ya kobwaka mbela o matali bokono ya kanser ya mabele. Masanga maike makubundisa kabokono boye malengela ki milulu obisika nzike kati ngumba Lubumbashi. Boko mapitalo basimba kili baku ya sanza e bakubenga ka Oktobre Rose po ya kosala boluka luki ya bokono ya ofele. Yoko mama ya mibu tuku minei oyo azoma ki na ibandeli ya bokono bo na pe asungama ki malamu atatola ki tolanda mama Saint-Tiche oyazoma ki onzile singa ya jongandu.
Niko na souffrir na probleme ya rijiba kokoti.
Nadala ki nafasi makasi na libele na ngambo ya mobali. Na yoka ki mbu makuna na kati ekoba ki kovimba pe ekoma ki makasi penza. Bongo na kendaki na lopitalo wapi monganga asali saki ngai pe atindaki ngai kosali saki zame ebele. Kati na yango ekografi, anapati, mamografi pe mikrobiopsi mame po ya koyeba soki ezalaki eloko nini. Esengo zambi pasi yango eyebanaki pe asenga ki teba paso langai. Simali paso na yoka malamu kino sika. Na kukika kakoyebisa na bande kubasi bazali kobela pe na pasi umabele teba kende na lumbangu komitalisa zamiso kibasali noki ekozala pete po ya kosali sama. Ngai na zwa kikonzo ya kumila kisana tango ekoki esika na zelate yango ekomande kanser. Mbuma ena kukiko kosali sama pe bakubika.
Baba konsilte na bapati solution bien avant.
Seko lobela milulu ya Oktobre Rose esuka ki lobi loleki mwatuku misato ya sanza ya zomi sanza eye pesa mapo ya kubwaka mbela kati na baimboka mingi penza na basi po ya kolobela kanser ya mabele elekaki malamu oetuka ya Manyema. Nandako monene ya milulu mapone oetelo ya likolo ya Kindu bantoma basi na bato basusu babwaka kimbela po ya likambolie kati na yoko likindo ya masolo ezalaki libaku po ya kotalisa na bayi likindo ni ni kokumba ka bokono bilembo ya bokono pe lolenge ya komibatela. Tosukisa na etuka ya Tanganyika wapi boko milulu ya baimboka misale maki momosala misato na kabimba engumba mokonzi ya tetwa ya Kalemi kolana na societe civile oyo elengela ki milulu tina ezalaki kofunda kompani GLC eye ekosala kasima ya kotongela bandako na teritwa ena kasi bakosunga katena mwango po ya ntombwa ya bakabila banzengeneke kuna bayebisite bato baike penza bazwamaki oboso ya ekuke ya GLC po ya kotali sa kanda na bango. Sango ya Pole Munanga epesami na Miradi Fwengi.
Mukambi ya Societe Civile Force Vive ya Territoire ya Kalemi, Kisika Lumumba, alimboli tina nini bazwili kanisi ya kosala manifestation oyo. Alobi ete, na 2023, Societe ya GLC boya kikotia sinyatili na boyo kani na bato ya mboka, pona kopesa maboko na misala ya botombo lilisanga. Abakisa kiete, basala kima naka na GLC pona kosala mwandambo ya misala ya botombo li, pona bolamu ya bato ya mboka. Kasi kompani ya GLC etosi ya ata mokete mikano pe bilaka na ye. Alobi polele ete, misala ya botombo lilisanga oyo bakana ki kosala, ezalaki na matomba mingi. Ndakisa, bopesi mai ya komela oyo ekana makipo na sanza ya zomi na moko na mbula 2023. Botiami ya lotili kina engumba ya kabimba, kobongisa nzela ya monene ya misala ya ngo ezalaki pepo na kotombo la bokoli ya misala ya maboko. Koloba mbisi, koboko la bibwele, pe bilanga oyo ekana makina sanza ya yambo. Na bokasi nyoso Radio Okapi esala kipona kukuta na naba kambi ya Societe GLC ebota kimbuma ya malamu te.
Talaka suka sango na biso ya lelo matondi na Pierre Diasinoa, Polidor Basunga, pe Paul Badianyama, ba ibasunga kipiso nzela ya masini, matondi na Jude Mister Bilanda, pe Richard Junior Kamunga, ba ibasunga kipiso po akolengele sango, matondi pe na bino ba ibanso, bulanda kibiso.